Ons kan sê dat die eerste gedeelte het dan gegaan oor die oorwinningslewe, saam met Christus gekruisig. As ek vir u moet saamvat wat die boodskap tot nou toe was, sou ek sê dat Romeine 6 het vir ons gesê, dat die gekruisigde lewe bewerk die heiligmaking. Nee, of kom ons sê, hierdie boodskap van dat ons saam met Christus gekruisig is, is die geheim tot heiligmaking. En nou kom ons by die oorwinnende lewe deur die Heilige Gees. Dus mens kan eintlik sê dat Romeine 8 vers 2 is die kernvers hier, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood, waar ons gaan daarin terugkom, maar dit kom dan daarop neer. Die geheim van oorwinning lê dan ook in 'n groot mate in die werk van die Heilige Gees in ons harte, wat hierdie lewe van Christus, Christus as die gekruisigde, as die opgestane, dat hy sy, dat die Heilige Gees dan sy lewe in en deur ons kom werk. Maar goed, kom ons kyk nou na Romeine 7. Ek gaan die eerste gedeelte verse oorslaan, uitlaat, terwille van tyd. Dan begin ons by vers 14. Romeine 7 vanaf vers 14. Want ons weet, sien nie, daar kom weer die woordjie weet nou voor, dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Dit is my toestand, nie? Want wat ek doen, weet ek nie. Letterlik beteken dit, ek begryp myself nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Nou, daar is teoloog wat sê, dat dit gaan hier oor die onwedergebore mens. Ek stem nie saam nie. Want die onwedergebore mens wil nie regtig die Here dien. Ons het dit gesien in Romeine, want dit sou teen Romeine 3 praat, wat sê daar is niemand regverdig, daar is niemand wat God soek nie. Wel kan die onwedergebore mens die godsdienst bedryf, maar hier gaan dit dan oor die innerlijke stryd van die gelowige, en kom ons spring net 'n bietjie oor na vers 22, ons gaan nou terugkom na vers 16. Vers 22 sê, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens. Dit is die getuienis van 'n wedergebore mens. Jesus praat heel dikwels ook van die innerlijke mens, as ons in Christus glo, sal daar strome van lewende water uit ons binneste vloei, en wanneer Paulus of Christus spreek of praat van die innerlijke mens, dan praat hy van 'n mens se gees, jou diep binnenkant. Hy sê, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens. Dit is die getuienis van iemand wat weergebore is, ek is oortuig daarvan, want dan het God alreeds in jou gewerk om te wil, sowel as om te werk na sy welba. Goed, maar ons gaan eers aan, vers 15, want wat ek doen, weet ek nie, want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Nou sê die kind van God, wat weergebore is, maar in die staat van een vallen opstaan lewe, sê dat, ek kan myself nie verstaan nie, ek is nou weergebore, ek wil die Here dien, maar as ek my kom kry, dan doen ek weer die sonde. Vers 16, en as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is. Vers 17, maar nou is dit nie meer ek wat die sonde doen nie, of wat het doen nie, maar die sonde, enkel fout, die hier op die ou natuur, maar die sonde wat in my woon. Vers 18, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig. Jy sien, dit kan net die wedergebore mens sê. Om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Vers 19, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. So die Here het alreeds hier die wil verander, gewillig gemaak om die wet van God te doen. Vers 20, maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Jy sien, ek kom elke keer terug na die inwonende sonde. So, een van goeie kommentaar sê hier oor, dit praat oor die innerlijke verdeeldheid, nee, wat die wedergebore kind van God ervaar. Dit is amper asof jy voel jy is een skizofreen. Nee, jy het twee persoonlikhede. Die een natuur wil die Here dien, die ander natuur wil terugkeer na die ou lewe. Vers 21, ek vind dus hierdie wet. Nou, die woord wet beteken dan nou hierdie beginsel, hierdie staat, toestand. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Myns en siens is dit wat die wedergebore kind van God beleef, dat nadat hy weergebore is, wil hy graag die Here dien, daar is 'n honger na die woord, daar is 'n begeerte na geestelike dinge, en toch kan die vlees, die ou natuur, na jou bekering, na jou wedergeboorte, nog heel sterk in jou opkom. En daarom val kinders van die Here dan ook baie keer terug. En jy kry heel wat gelowiges wat na hulle bekering dieper in die sonde terugval as voor die tyd. Maar dit dan nou weer dan gewoonlik terugkom en dit regmaak, nee, en bely dit staan. Heel wat gelowiges raak moedeloos. Na hulle bekering probeer hulle die sonde oorwin en telkens val hulle weer in die sonde en hy raak moedeloos. Ek gaan nou net nou miskien my getuienis ook daaroor gee of een voorbeeld, want ek verlustig my, vers 22, in die wet van God na die innerlijke mens. Dit is die getuienis van een wedergebore mens. Ek is daarvan oortuig. Ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens. Dit is toch een gelowige. Vers 23, maar, dit is die slechte maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my denke en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my is. Kom ons lees dit weer. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, dit is my lichaam, aardse lichaam, wat deel het aan die sondeval, maar ek sien 'n ander wet in my lede, ook my siel natuurlijk, wat stryd voer teen die wet van my denke, of gemoed, sê ons vertaling, of denke, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. So die wedergebore kind van God dink met sy verstand en sê, ek wil die Here dien, ek wil nie verkeerd doen nie, maar hier is 'n mag in hom wat telkens maak dat hy weer aan die sonde toegee. Ek het na my bekering dit ook so ondervind. Voor my bekering was ek geneig om, ons sê dit nou sommer in Afrikaans, baie te vloek. Maar ek dink jy praat van slechte taal te gebruik of vuil taal. En vooral as ek kwaad word. En na my bekering het ek vir 2 weke geen vuil taal gebruik of selfs die Here se naam ydel gebruik nie. En toe gaan ek en my tweelingbroer en ons speel tennis en ons het was altyd sterk kompetisie vir mekaar. Die een wil altyd wen en ek as my verstand sê, ek moet daar slaan, dan slaan my hand daar. En nou word ek starig, maar seker, al meer kwaad. Maar ek onderdruk die kwaad. Maar nou, ek is 'n wedergebore kind van die Here, ek weet die Here Jesus is in my, en my lewe het verander. En ek het sekerheid dat ek gered is. Maar hier word ek weer kwaad, na my bekering. En ek probeer my bes om hierdie kwaad onder te druk. En dan slaan ek weer hou, ek wil graag daar slaan, en ek slaan miskien net 'n bietjie so, en my broer kry elke keer die punte, en ek word al kwaader. En een keer toe ons weer, toe ek die hou slaan, en hy gaan heel, waar ek nie wou geslaan, die hou geslaan het nie, toe noem ek die Here se naam uitlik. Ek was so teleurgesteld, dat ek weer nie net een woord, ons praat altyd van een woord uit die weer, jy weet, ons het sulke woord uit die weer daar, ek wil dit nou nie vir u noem nie, maar dat ek die Here se naam uitlik gebruik, en ek is weergebore. Ek was so teleurgesteld, ek los die raket, en ek gaan staan achter by die draad van die tennisbaan, en ek sê, Here, ek wil nie meer sondig nie. Ek wil nie die naam uitlik gebruik nie, maar dit het gebeur. En ek is weergebore, en ek het dit bely. Ander dag, dan, ek en my tweelingbroer het op ons erf, ons praat van 'n erf, soos 'n klein plaasie, gegaan, en daar was 'n jong man wat moeilikheid soek, en my tweelingbroer slaan hom met die vuis, en toe ek my konkrete klaar ook geslaan, en ons slaan die man plat. Kijk, ons, jy sien ons, ek dink is die, wel, laat ek nie sê wat ek nou wou sê nie, maar ons het maar rof groot geword, in die Noordwes Kaap, en ons is seuns, so, ek, dan dink ek daarin, ek wou dit nie doen nie, maar toe ek te doen het, ek het klaar gedoen, en so het my stryd in die sonde begin, dan probeer ek my bes, om een sekere sonde nie te doen nie, as jong seun, onthou ek, het ons tydskrifte begin kry, wat nie goed was, vir seun om na te kyk nie, waar dames nou skamelik op is, geklees, en dan vat ek skelm hierdie tydskrifte, en dan kyk ek ook maar, en ek begeer, na my bekering, en dan bely ek dit, en dan los ek dit, maar op 'n dag weer, so kan ek voortgaan en sê dat my lewe was vir 'n tyd lank een val en een opstaan lewe. En vir my beskryf Romeine 7 wat ek ondervind het. En op 'n stadium kom ek by 'n punt waar ek vir die Here sê, Here, ek kan nie 'n Christen wees nie. Ek glo in die Here Jesus, ek preek, getuig, ek het vir my maats duidelik getuig, dat ek keuse vir die Here gemaak het, en my lewe het verander. Maar, toe sê ek vir die Here, ek kan nie heilig leef nie. En dis asof die Here in my hart en met my gedagtes vir my sê, ek sukkel al die Here tyd om jou daar te kry, by hierdie punt waar jy sê, ek kan nie heilig leef nie. En toe vraag ek, Here, wat is die oplossing? Want ek sê toe vir die Here, of ek moet teruggaan na die wereld en dan nou voluit gaan sondig, want die sonde is lekker vir die ou natuur, of u moet iets in my lewe kom doen, wat vir my oorwinning gee oor die sonde. Ek wil nie elke keer my sonde bely, en môre doen ek dit weer. Toe was ek besig met 3 boeke wat ek gelees het, ek dink ek het dit op 'n ander boodskap vertel, so ek sal heel kort wees, maar dit pas nou so goed in hier, waar die Here 3 keer met my praat uit die tekst, my genade is vir jou genoeg, en my krag word in jou swakheid volbring. Maar ek verstaan dit nie. Sê, Here, wat wil u vir my sê? Ek kry dieselfde woord 'n tweede keer en 'n derde keer, en toe gaan dit vir my oop. Dat die Here vir my sê, maar jy probeer vanuit jou ou Adam natuur, probeer jy die sonde oorwin. Met die beste krag wat jy het en jy faal, Jy moet ophou probeer. Reken jou dood vir die ou sondige natuur wat ook wil probeer heilig leef. Besef dat jy het geen krag nie. Uit die ou sondige natuur kan niks goeds voortkom nie, het ons gelees. So, gee jou ten volle aan my oor en vertrou my dat ek in jou die oorwinning sal behaal. Wanneer jy swak is, is jy sterk. En as die Here bedoel swak, bedoel hy geen krag nie. So, wat ek net nou bedoel het met ons hoef nie die ou sondige natuur te bely nie. Nee? Onthou jy? Wat ek daarmee bedoel het is, as hier uit my sondige natuur nou in verkeerde begeerte of gedagte opkom, dan reken ek my as gesterwe saam met Christus daarvoor, ek hoef dit nie te bely nie. Maar ek kan erken, soos wat hier staan, vers 24, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek erken, ek het nog steeds vanaand ook nog die ou natuur. En hy is gevaarlik. As ek terug gaan na die ou sondige natuur, gaan ek sondig. En ek moet ook erken dat die ou sondige natuur kan nie oorwinnend leef nie. Nee. Hy kan godsdienstig wees, hy kan probeer om God te dien, maar hy kan nie die sonde oorwin nie. So daarom elke keer weer moet ek sê, Here, en ek erken dat ek in myself, buiten Christus, sondig is, sondige natuur het, maar nou in Christus Jesus het ek ook 'n nuwe natuur, wat uit God gebore is, wat deel kry aan die goddelike natuur, en dat die Heilige Gees dan my nuwe natuur ook bekragtig om oorwinnend te lewe. In so 'n mate dat Petrus sê, in 2 Petrus 1 vanaf vers 3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Vers 4, waardeur ons, hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Goed, dit beteken maar net dat ek het ook 'n wedergebore natuur wat God wil dien, en dat ek nou moet verstaan dat daar aan die kruis is daar reeds gedeel met hierdie ou sondige natuur wat soms nog wil vloek of kwaad word of kwaad praat, en wanneer die versoeking kom, reken ek my as saam met Christus gesterf daarvoor, en ek tree vanuit die Heilige Gees op. Interessant dat Galasiërs 5 vers 16 sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nie, sien, wandel deur die Gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So dis die een of die ander. Dis ek moet altyd kies vanuit watter bron ek optree. En vers 17 sê, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar. Hier praat hy met gelowiges. Dis 'n stryd binne in die gelowiges. Sodat julle nie kan doen wat julle wil nie, vers 18. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie meer onder die wet nie. Dis 'n geloofsvertroue, dat ek sê, ek reken my saam met Christus gekruisig, ek reken my saam met Christus opgewek, ek leef uit die krag van die Heilige Gees, en ek tree op nou onder leiding van die Heilige Gees. Nou gaan speel ek weer tennis, en dit gaan miskien weer sleg, maar nou waak ek, om nie oor te skakel, om het nou maar so uit te druk, na my ou natuur nie. Ek probeer nie die kwaad, die soort van die humeur onderdruk of oorwin nie. Wat ek nou doen is, as ek maar die woordjie konsentreer kan gebruik, ek konsentreer daarop om net in die Gees te bly, om in my ou natuur te bly, om in Christus te bly en vanuit Christus op te tree. as ek nou, sê nou, my vrou het nou vanaand by die huis gebly. En, nou ja, dit is vandag 30 jaar wat ons getroud is. En nou sê ek vir haar, goed, ek sal 9 uur by die huis wees. Nou wag sy vir my. Wel, miskien nie, ons moet saam iets eet of so. Nou word ek, raak ek besig hier en ek kom eers 10 uur by die huis. En as ek die deur oopmaak, dan voel ek hier kom, nou, ek sal sê, bewolkte weer na my toe. En dan stap ek in en ek sê, hallo Trudy, hoe gaan het met jou? Een bewolkte antwoord. Nou moet ek waak. Nou moet ek mooi dink, ek kan nou ook heel snel oorskakel na ou Etienne Maritz. En uit die ou natuur optree. Of ek kan sê, Here, nou moet u my help, dat ek in die Here Jesus bly. Dat ek uit die Heilige Gees optree. En nou kan ek met haar beklei, terugbeklei of raas en sê, man, kan jy nie sien ek werk vir die Here nie? Kan jy nie sien ek is besig met God se werk nie en ek preek vir haar? En ek het geleer, jy moet so min as moontlik vir 'n vrou preek. Want in elk geval luister hulle nie. Die Here moet met hulle werk. Soos met jou ook, nê? Ons wil ook nie altyd vir ons vrouens luister nie. Maar dan kom die Heilige Gees en o, dis so wonderlik. Die vrug van die Gees, nie vrugte nie, vrug. Ander woorde, dis nie aparte dinge nie. Dit is die Heilige Gees wat dan deur my optree en die Heilige Gees openbaar die lewe van Jesus in my en ek gaan nou dit by uitkom. En wat gebeur? Wat kom uit my? Galasiërs 5 vers 22 liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, soms moet jy met 'n vrou lankmoedig wees. Vriendelikheid, so sy is nou bewolk, maar ek gee vir haar terug vriendelikheid, want ek tree nie uit, uit die ou natuur as bron, maar ek bly in die Gees, bly in die Gees, tree uit die Heilige Gees op, ensovoorts. Goedheid, selfbeheersing. As 'n mens kyk na daardie woorde, sal u sien dat dit so voorkom deur Romeine 7, die wet van sonde, en dis die vlees, daar is niks goeds daarin nie, wat ek wil, kan ek, doen ek nie, so ek wil nou die regte ding, want ek is weergebore, as 'n ander wet in my, hierdie wet van die sonde, dit bring my by die posisie van ek, ellendige mens, wie sal, hier gaan dit nie, Paulus sê nie, wie sal my vergewe nie, het gaan nie hier oor vergifnis nie, hier gaan dit oor, wie sal my verlos, wie sal my losmaak van die mag van hierdie ou natuur, die greep wat my ou natuur nog oor my het, wat sy antwoord? Vers 25, ek dank God, deur Jesus Christus ons Here. En dan gaan hy oor, na Romeine 8. Wat sê, daar is dan nou geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie. Hier kom die beginsel, van in Christus Jesus, is ek, vry van die veroordeling van die wet, en dan kom hy by hierdie kernvers, vers 2. Ek wil vir u vra om hierdie vers 2 van Romeine 8 heel dikwels te lees en te oordink, tot u dit verstaan. Want hier lê die geheim. Wat sê Paulus nou? Want die wet van die Gees Ek sien dis 'n ander wet. Hierdie ander wet was nog die wet van my ou natuur. As die wet is, as ek uit my ou natuur optree, sondig ek. Dis 'n wet, dis 'n lewensbeginsel van die ou Adam. Maar hier kom nou 'n nuwe beginsel van die lewe in Christus Jesus. Dan sê hy, want die wet van die Gees, die Heilige Gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, van hierdie ou natuur. Dis die geheim. Jy sien, die geheim is dus nie om elke ou sondekie te probeer oorwin nie. Maandagoggend, hierdie week gaan ek nou altyd vriendelik wees. Ek gaan kwaad word oorwin. Volgende week, dan vat ek miskien weer 'n ander sonde. Ek gaan hom nou probeer oorwin. En die volgende week, derde week van die maand, gaan ek nou weer nog 'n ander sonde probeer oorwin. En vierde week ook, aan die einde van die maand het ek 4 sondes daarom nou begin onder beheer kry. Dis nie hoe dit werk nie. Wat is die geheim? Kyk na die kruis. Kyk na die kruis wat Jesus daar vir jou gedoen het. Net soos by jou verlossing, het jy gekyk na die kruis. Jy het magteloos gestaan, ek is verlore. Maar Jesus het vir my gesterf. En nou kyk ek weer na die kruis en ek sien, ek is met Christus gekruisig. Kyk na die kruis. Geloof is gerig op wat Christus gedoen het aan die kruis. En die Heilige Gees kom werk dan in my die lewe van Jesus. Die lewe van Jesus. Deur die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is die Gees van Christus. En die Heilige Gees woon in my. En nou leef ek en kies ek in die geloof om volgens hierdie wet van die Gees te lewe. Hierdie beginsel, wet is hier eintlik 'n lewensbeginsel. Met ander woorde, as ek onder leiding van die Heilige Gees praat, dan gee ek liewe vir Trudy 'n drukkie en miskien 'n swingie. En ek sê vir haar, ag, ek is so jammer, ek is laat. En sommer gou gaan sy sê, ag, ek is ook jammer, ek is so kwaad vir jou. Want nou dra ek geestelike vrugte. Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê, wat jy die gees saai sal ewige lewe maai, en wat jy die vlees saai sal verderf maai. En daarom vir my vandag is het in my hele lewe so belangrik, om elke oomblik van elke dag te sê, Here, gee my die genade om uit die gees van God op te tree. En die gees van God bring die lewe van Jesus na vore en Jesus oorwin. En wanneer hierdie ding vir my oopgaan, dan gaan ek in die oorwinningslewe in. Die lewe in Christus Jesus word 'n werklikheid. U moet gaan kyk dat tussen, kyk, ons kry Johannes 14, wat praat oor die werk van die Heilige Gees, en Johannes 16, wat gaan oor die werk van die Heilige Gees. Maar tussenin is Johannes 15, wat? Het gaan oor Christus. Tussen hierdie twee hoofstukke oor die Heilige Gees, gaan dit oor die loot in die wingerdstok. So die Heilige Gees het gekom, ek wens ek kon een tyd om 'n hele naweek, of weekend sê julle mos, net met u te praat oor Johannes 14 en 15 en 16, maar u kan dit self gaan bestudeer, maar het kom net daarop neer, dat die Heilige Gees gekom het om die lewe van Christus in my te gee en deur my te lewe. O, dis wonderlik. En ons lees in daar die wonderlike tekst, wat ook gaan oor heiligmaking, in 2 Korintiërs 3 vers 18, terwyl ek die heerlikheid van die Here aanskou, Christus, word ek van heerlikheid tot heerlikheid verander, na dieselfde beeld, deur die Here, wat die Gees is. En hier kom nou 'n baie belangrike uitdrukking. U weet, Ek kon nooit verstaan daar in 2 Korintiërs 3 vers 17. Hoekom staan daar, dit doen die Gees, en dan staan daar, dat Paulus skielik sê, lyk amper of dit nie pas daar nie, en die Gees is die Here. Maar dit sê hy eintlik uit agtergrond van hierdie groot waarheid in Romeine 8 ook. Ek wil net vir u daar lees. 2 Korintiërs 3 vers 17 staan daar, die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ek kon nooit hierdie uitdrukking verstaan nie. Hoekom sê Paulus, en die Here, in ons Afrikaanse vertaling, die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. En dan kom vers 18, en terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander, na dieselfde beeld, so heiligmaking is dat jy en ek verander ook, dis ook ingewerkte heiligheid. Ek word meer heilig, ek word meer soos Christus, ek word verander na dieselfde beeld, nie deur Christus te probeer naap nie, ken jy die woord? Of namaak nie, jy weet mense sê soms, ek moet nou kyk in 'n situasie, dan moet ek dink, hoe sou Jesus nou maak, en ek moet so maak. Dit is nie heeltemal dit nie. Dit is dieper as dit. Dit is die lewe van Christus, wat in my lewe geopenbaar word. Soos ek nou die aand gesê het op 'n baie natuurlike wyse, maar is Christus se lewe in my. Ek is nou 'n oupa, ek het nou 2 klein kinders. En dit is so heerlik. Die seentjie, die jongste, hy is nog klein, hy sê nie oupa nie, maar tipa. Toe dink ek die naam Tipa is so mooi, ek moet vir almal leer, ons moet nie meer oupa sê nie, maar Tipa. Dit is so 'n mooi naam. Maar dit is so heerlik vir my. Weet jy, as ek met hierdie klein kind speel, dan doen ek dit vanuit die Gees van die Here. Soos vir Christus. Jou hele lewe word Christus. En jy weet, die vlees, die ou natuur, neig of na sonde, dit het ek vir u gesê, of na godsdienst, maar dan altyd 'n wettiese godsdienst. Gaan kyk na Kolossense 2, sê dat hierdie wettiese godsdienst van die najaag van menslike gebooie, jy weet reëls en wette in die kerk, en dit kom by al die kerke in, by Christene so dikwels, en ons veroordeel mekaar links en regs oor hierdie goed, wat nie die gebooie van God is nie, maar die gebooie van mense, vers 22, Kolossense 2 vers 22, dan sê in vers 23, dat hierdie wettiese godsdienst, waar jy die gebooie en leringe van mense najaag, is 'n skyn van wysheid, is 'n eie sinnige godsdienst, en dit is 'n skyn nederigheid, gestrengtheid teenoor die liggaam, jy mag nie dit eet nie of dat, en dan sê, maar het strek tot versadiging van die vlees. Vers 23. So, wettiese godsdienst kom gewoonlik uit die vlees. En hoe meer geestelik 'n mens word, Paulus praat in 1 Korintiërs 2 vers 15 van die pneumatikos mens, die geestelike mens, hoe meer geestelik ek word, kom ek sê, hoe meer ek dan vanuit die Gees van God leef en optree, weet jy, hoe minder wetties word jy in jou godsdienst. En toch, hoe meer heilig. Maar die heiligheid van Jesus, wat so 'n natuurlike heiligheid is, in die sin, ek bedoel dat Jesus was mens. Ek word nie so heilig, dat ek nou nie meer met my kleinkind kan speel nie. Verstaan nie? Of dat ek nie goeie humor kan ook waardeer nie. Ek sê dit omdat ek in Suid-Afrika gesien het heel wat heiligheidsbewegings waar mense heel ernstig raak om heilig te leef, loop later skeef. Want hulle dink, hoor nou mooi wat ek sê, en nou moet u my help met 'n woord, want ek het net nou agtergekom, julle ken nie die uitdrukking nie, dat mense dink dat alles wat sekulêr is, is van die vlees. Nou sekulêr, alles wat nie godsdienstig is nie. Hoe kan ek dit sê? Is daar 'n ander woord? Skies? Ja, kom ons sê alles wat, misschien maar ons gebruik nou verskillende woord, maar alles wat van hierdie wereld is, van hierdie aarde, laat ek liever sê, wat ons hier op hierdie aarde in ons normale lewe beleef, wat nie noodwendig nou geestelik is, soos bid en preek en siele wen, jy weet, dink mense dikwels, dit is sommer van die vlees, dit is nie waar nie. Jou lewe as kind van God, kyk, veel Christene wat ernstig maak met heiligmaking is geneig om hulle lewe in twee te deel. Hulle sê, nou dien ek die Here want ek preek, of ek bid. Maar nou gaan ek weer eers nou met die wêreldse goed besig wees, want ek moet nou wasgoed was van my kinders. Nee? Nou dink mense, so dikwels, om te preek of om vanaand saam te bid, is meer geestelik as net nou wanneer ek my kinders ou vuil klere moet gaan was. Dis minder geestelik, verstaan nie? Nou dit is 'n wettiese godsdienst. Wanneer jy geestelik is, dan net soos wat jy preek vanuit afhanklikheid van die Here, binnen die wil van God, dis nou Godse wil vir my om te preek, en ek doen dit, maar net is dit Godse wil vir my om met my kleinkind te speel, of om my vrou 'n bietjie aandag te gaan gee, want hulle kry nooit genoeg nie, of om, kom en sê, die skorrelgoed te gaan was. Vir my vandag, ek kan dit regtig vir u sê, is dit vir my net so geestelik, as ek soms, gelukkig hoef ek nie veel nie, maar soms skorrelgoed help was. Verstaan nie wat ek vir u wil sê? Jou hele lewe raak geestelik. Alles wat jy doen, dis wat Paulus dan ook sê, doen alles wat jy doen soos vir die Here. Jy kry mense wat as hulle nou ernstig die heiligmaking najaag, dan gaan hulle so op in die geestelike dinge, dat hulle die tydelike dinge, wat ook noodsaaklik is, dikwels nalaat, nee? Jy bid so baie, gaan wen so veel siele op die strate, nou skeep jy jou vrou af, nee? Nee, alles gaan vir 'n geestelike mens oor die wil van God. Wat is die Here se wil nou vir my? En as ek God se wil doen, is dit geestelik. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vry gemaak van die wet van die sonde en die dood. Ek wil u ietsie vertel, maar ek wil dit regtig tot eer van die Here vertel. Want ek weet wie ek was, en wat die Here al in my lewe gedoen het, maar ek weet ook wat hy nog moet doen. Daar is nog veel werk vir die Here oor in my. So ek, wat ek nou getuig, wys jou die genade van God, wat hy met 'n sondaar kan doen, of deur 'n sondaar, hoe die Here hom deur ons openbaar. Een keer gaan hou ek stil met my motor, auto, met my auto, by 'n garage, 'n motorhawe, die plek waar jy die petrol ingooi. Wat noem jy dit? Maar in elk geval, jy verstaan. En toe kom daar een swart man. Nou, dit gaan al heel beter in Suid-Afrika, maar jare gelede met die apartheid, is die swart mense gewoond dat hulle baie sleg behandel word. Jy weet, nie allemaal van hulle, daar was ook baie blankes wat hulle opbou en baie mooi werk, maar hulle was gewoond om dat een blanke, een wit mens, sal nie sommer vir hulle uit die pad staan, of vir hulle help nie, en ek ry met my motor, maar voor my staan die auto, die motor, ons sê motor vir auto, nee, is nie een motorfiets nie, staan die auto van die swart man, en ek hou stil, en ek wag, en hy kom na my en vraag vir my, kan ek net, asseblief my motor uittrek, dat hy kan uitry. Nou, as hy dit in die apartheidsjare gedoen het, was daar groot moeilikheid. Weet, hy sou beledig gewees het, miskien selfs geklap. En ek sê vir hom, ja, ek sal graag enige tyd, en ek trek uit, en hy ry met die motor uit, en ek trek weer my motor in, my auto, en ek wag, en hier kom hy terug. Hy staan by my, by die venster, en hy sê, meneer, is jy 'n kind van God? En ek sê, ja. Hy sê, ek kon dit net sien, in die manier, wat jy jou motor uittrek. Sien, ek het nie vir hom gepreek nie, ek het nie 'n geestelike ding gedoen, of gesê nie. Ek het 'n gewone, wereldse, sekulêre ding gedoen. Ek het gereageer op wat 'n man sê, en 'n motor uitgetrek en ingetrek, maar toch kon hy miskien in my hart, in my gesindheid, iets van die Here Jesus sien. En dis wat ek vir u wil sê, dat dit is nie net geestelike, godsdienstige aktiwiteite, wat geestelik is nie. As ek in die gees lewe, dan word my hele lewe, kom ons sê, as ek hierdie begeerte om alles wat ek doen, elke oomblik in die wil van God te doen. As ek 'n onderwyser is, en ek gee vir die kinders by die skool 'n les, in wiskunde, nie 'n Bybelles nie, maar ek doen dit in afhanklikheid van die Here, en met die gesindheid van Jesus, dan is dit net so geestelik, en net so in die wil van God, soos wanneer die dominee miskien die volgende oggend kom, en hy die Bybel lees en bid. Jou hele lewe, in alles verheerlik jy die Here, en jou hele lewe raak sinvol. As ek 'n mediese dokter is, dan behandel ek nie net die pasiënt, dat ek aan die einde van die maand geld kry, of ek nog, die dokters kry nog voor die einde van die maand, en hulle kry heel veel, seker hier ook, maar ek doen dit soos vir die Here. Ek het twee vriende wat mediese dokters is, en die een is 'n internis, en ek weet dat hulle doen hulle werk soos vir die Here. Alles wat hulle het behoort aan die Here. Goed, kom ons gaan aan, vers 3. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. So Jesus was die antwoord, en omdat Jesus gesterf het, die volle prys betaal het, is die Heilige Gees uitgestort, kom woon die Heilige Gees in ons, vers 4, sodat die reg van die wet vervul kan word, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. So nou kan ek uit die Heilige Gees, volgens die wet en die wil van God lewe. Ek jaag dit na. Ek kan in die reël gewoonweg, oorwinnend leef, reg lewe volgens Godse wet. Die sonde raak die uitsondering, dit beteken nie ek is volmaak nie. Dit beteken nie ek bereik 'n staat waar ek nooit weer kan sondig of terugval vir 'n oomblik miskien na die ou natuur nie. Maar dit beteken dat, kom ons sê, in die reël, verstaan jy wat ek daarmee bedoel, normaalweg, ek die meeste van die tyd dan in die gees lewe uit die leiding van die Heilige Gees en afhanklik van hom uit sy krag. En dit is ook iets wat 'n mens dan al meer en meer moet beoefen. Jy moet dit die woord lees, en is goed om by sulke lesings en preke te wees. Hoe meer jy lees, hoe meer verstaan jy dit, en hoe meer kan jy dit toeëien en daaruit lewe. Dat Christus het die antwoord gebring, en ek kan nou in die krag van die Heilige Gees volgens die wet lewe. Want ek wandel nie na die vlees nie, maar na die Gees. U sien, hier is geen verskoning in Romeine 8 vir die houding van vele mense wat sê, ach, ek is maar 'n ou sondaar, ek sal altyd 'n ou sondaar bly, ek kan nie verander nie. Dit lees ons nie in Romeine 8 nie. Dan is jy miskien nog by Romeine 7, en dan lyk my, het jy lus om daar te bly. Daar in Suid-Afrika vertel hulle van 'n tannie, sy het elke woensdag aand by die bid hier gebid. Ag Here, ek is toch so 'n groot sondaar. En dan volgende woensdag aand, Here, ek is die grootste sondaar. En so gaan dit elke woensdag tot een aand, nadat sy so toe sy amen sê, sê die dominee, ja, ek hoor die mense sê so, dat jy is die grootste sondaar. Sy sê, wie het so gesê? En toe wil sy sommer beklei. Jy sien, ons kuil, dikwels achter ons ou natuur, en ons sê, Christus het net vir my gekruisig, is net Christus, is net vir my gekruisig, dat ek hemel toe kan gaan. Maar ek moet maar een sukkelaar bly, een slaaf van die sonde of van my ou natuur, dis nie waar nie. Hier lees ons dat Christus het aan die kruis vir ons ook hierdie werk gedoen, dat ons oorwinnend kan leef. My eie lewe kan ek getuig, was daar een tyd na my bekering van val en opstaan. Maar daar was een tyd wat ek kon oorgaan in die oorwinningslewe. Te leef vanuit hierdie waarhede en hierdie werklikheid. Ek is met Christus gekruisig, soos Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, prachtige vers, en ek leef nie meer nie. Hy sê dit. Dis nie net 'n teologiese waarheid nie, dis 'n getuienis wat Paulus gee. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Daar verduidelik hy dit en sê verder aan, maar die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof vir die Seun van God, wat my lief gehad het en sy lewe vir my gegee het. Met ander woorde, ek is nie net gered, en nou sukkel ek maar in die sonde, en lê nog steeds in die sonde, maar ek sal daarom een dag hemel toe gaan nie. Nee, ek leef nou vir Christus, oorwinnend in die geloof, soos hy sy lewe vir my gegee het, het ek my hele lewe vir hom oorgegee. Hier kom ons by dan eintlik die opsomming van alles, vers 5, ek is heel lief vir hierdie vers, want die, hier gee hy nou, 'n basiese geestelike beginsel, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Hier sien ons nou die verhouding tussen ons hart en ons verstand, waarna ek al verwys het in vorige boodskappe of lesings. Dis insiggewend hoe die Bybel verskillend praat van jou hart en jou verstand. Dis nie dieselfde ding nie. En ek het al daarna verwys, kom ek sê dit net weer, in Efesiërs 4 vers 18, dat daar staan dat omdat die harte verhard is, is die verstand verduister. So die probleem lê by die hart. Iemand het gesê, die hart van die probleem lê by die probleem van die hart. En dit is dat ons in sonde ontvang en gebore is, en hier moet die Here hierdie werk kom doen deur sy gees in ons hart, om die mag van die ou natuur te breek, en die geloof in ons harte te gee, om in geloof te lewe. En as ek in geloof lewe, vanuit die krag en die leiding van die Heilige Gees, dan beheer die Heilige Gees ook my verstand. In so'n mate, nee, dat ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 16, we have the mind of Christ. Ons het die denke van Christus. En die vorige vers gaan oor die geestelike mens, die pneumatikos mens, die mens wat onder beheer van die Heilige Gees lewe, dink soos Christus. En die mens kan ook sê, iemand wat onder beheer van die Heilige Gees lewe, sy emosies word dan ook deur die Heilige Gees beheer. En heel natuurlik, die manier wat jy praat, jou gesigsuitdrukkings, jy bly nog mens, maar word nou beheer deur die Heilige Gees. Weet jy, ek weet nie van u nie, maar ek sien soms in mense se oë, in hulle manier van praat. Kom ons sê iets van die Here Jesus. Is maar so. Het jy dit al gesien? Dat die lewe van Christus in ons lewe geopenbaar word as 'n werklikheid. Vers 15 van 1 Korintiërs 2, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self word hy deur niemand beoordeel nie. Dit beteken, ek kan nie altyd verstaan hoe die Heilige Gees miskien vir Arjan lei nie, maar hy moet die Heilige Gees gehoorsaam. Hy moet nou onder leiding van die Heilige Gees lewe, al sal ek as 'n broer met hom verskil. Ek was in Namibië en daar was 'n vriend van my wat heel lief was vir Namibië en ons het hom genooi, hy het heel dikwels daar kom preek en toe kry ek die beroep na Pretoria. En hy sê vir my, jy moet nie gaan nie, jy moet bly in Namibië. Die Here wil jou in Namibië gebruik, maar die Here het my gelei om te gaan en hy was heel kwaad vir my. Later het hy my om verskoning gevra, sê ek is jammer. Hy kon nie verstaan hoe die gees van die Here my lei nie, dis wat hierdie teks beteken. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self echter word hy deur niemand beoordeel nie. Maar daar vers 16, want wie het die sin of die denke van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig, maar ons het die denke van Christus. En dis so wonderlik, as hy 1 Korintiërs 3 gaan lees, vers 1 sê Paulus, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense, soos met pneumatikos mense nie, maar ek moes met julle praat soos met klein kinders in Christus, soos met vleeslike sarkikos mense. En dit sê, as jy daai teks gaan bestudeer, ek moes met julle praat soos met vleeslike mense, klein kinders in Christus, onvolwasse in die Here, dan beteken dit, daar's dikwels wedergebore Christene, wat nog vleeslik is, in 'n groot mate vleeslik optree. En nou sê Paulus, nee, ons moet geestelike mense word. Dit beteken dat ek nie meer uit my sielslewe, my psyche, dis my wil, verstand en emosie, onafhanklik van God moet optree nie. Ek moet nou dat my sielslewe, my wil, verstand en emosie, onderwerp word aan my gees, wat deur die gees van God beheer word, sodat die gees van God deur my werk, praat en spreek en deur my lewe. Net terug te kom na die voorbeeld, toe ek daardie 20 punte preek, wou gaan preek, nee, dit was 'n Bybelse preek, maar ek wou onafhanklik van God se leiding optree, verstaan jy, op my eie, onafhanklik van die Here. My siege, my sielslewe, my wil, verstand en emosie, is deur God geskape, dit is nie gelyk aan die vlees, of die liggaam van die sonde, of die wet van die sonde nie. Maar omdat ons in sonde geval het, wat het gebeur met die sondeval? Dis om in rebellie teenoor God op te tree. Dis om ongehoorsaam aan die Here te wees. Dit beteken dat ek tree onafhanklik van God op. Nee, ek tree op my eie op, ek word eintlik my eie God. Ek maak soos ek wil, of ek dink soos ek wil, of ek voel, ek kan uit my emosies ook optree. En dan is het nie onder leiding van die Here nie. So ek onderwerp my wil, my denke en my emosies aan die Here, aan die Heilige Gees. Ek wil amper sê dat die kern van die gekruisigde lewe is dat my wil gebuig, of kom ons kan ook praat van gebreek word in die sin, dat ek my wil totaal onderwerp en altyd onderworpe hou aan die wil van God. Ons sing in Suid-Afrika pragtige lied, en ek dink jy ken dit ook, doen slegs u wil, Heer, u wil met my. U die pottebakker en ek die klei, vorm my en maak my soos u wil. En die laaste vers sê, dat doen slegs u wil, Heer, maak van my hart u troon. In ander woorde, die Here klim op, moet op die troon van my lewe wees. Christus is my Here en hy moet my lewe regeer en beheer elke oomblik. En so 'n lewe is moontlik, waar die gees die kurios is. Met ander woorde, dit beteken hier dat, kyk, Christus sit op die troon, in die hemel, maar hy het sy gees in ons harte uitgestuur, en nou is die Heilige Gees, my kurios, in die sin dat die gees van Christus is die Here, en ek gehoorsaam nou die Heilige Gees. In hierdie sin kan ek sê, en dit is met die agtergrond dan van Romeine 6, dat ek nie meer 'n slaaf of 'n doelloos is van die sonde of van my sondige natuur nie, maar ek is nou 'n slaaf van Christus, of kom ons sê dan van die Heilige Gees. En dan kom ons, daarom kry ons hierdie prachtige vers in Galasiërs 5 vers 25, wat sê, as ons deur die gees lewe, as ons deur die gees van God gewederbaar is, laat ons ook deur die gees, in die Grieks, stoigeion. Met ander woorde, laat ons volgens hierdie eerste beginsel leef. Dis wat die stoigeion beteken. In die meeste vertaling staan daar, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Ek weet nie of dit by u ook so staan nie, maar dis nie die regte vertaling nie. In Galasiërs 5 vers 16 staan daar wel in die Grieks wandel deur die gees, maar in vers 25 word 'n ander woord gebruik en dit is stoigeion. As ons deur die gees lewe, weergebore is, laat ons ook deur die gees, staan daar, stoigeion, eerste beginsel. En wat beteken dit? Die woord eerste beginsel beteken, ek moet alles afgooi, weggooi. En ek moet my hele, kom, dat ek so sê, dankie, dat elke mens het, kom ons sê, beginsels of uitgangspunte waarvoor en waarvolgens ek lewe. En die geestelike mens het by daar die plek gekom waar hy al die ander dinge, tweede of derde of vierde of vijfde stel, en hy reduceer, hy vereenvoudig, wil ek sê, sy lewe tot een basiese punt, wandel deur die gees, elke oomblik, lewe deur die gees, gehoorsaam deur Jesus, onder leiding van die Heilige Gees. Amen.